Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 13. decembar. Na početku naslovi emisije. Vijest dana stiže iz Vašingtona. Donald Trump imenovao Rexa Tillersona, biznismena koji se smatra bliskim Kremlju, za novog američkog državnog sekretara. Ostale vijesti dana. Crna Gora otvara dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nakon izbora u Makedoniji, bivši premijer Grujevski, mogući mandatar, ključ u rukama albanskih partija. Od početka godine u svijetu uhapšeno čak 259 novinara. U sirijskom Alepu dešava se potpuna propast čovječnosti, upozorile Ujedinjene nacije. U emisiji ćete između ostalog čuti koliko se građani Crne Gore plaše od mogućnosti terorističkih napada. Tu je reportaža o umjetničkom stvaralaštvu LGBT osoba. Države regiona bilježe nedovoljan napredak u dostizanju rodne ravnopravnosti, zaključeno na skupu u Budvi, Sonja Lokar.
Nemamo kvote za izvršnu vlast osim u Bosni i Hercegovini, ali tamo se ne poštuju, nažalost. Ali imamo pomaka tu, recimo kada smo krenuli da radimo u paktu o stabilnosti u Gender Task Force-u, prosjek žena u izvršnoj vlasti bio je 9%. Sada je prešao 20%. A neke su od država u tom regionu čak dobile već pola ministarki.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović ponovio je da je poziv premijera Duška Markovića opoziciji iz ekspozea i dalje na snazi. Ne možemo ignorisati činjenicu da je opozicija van parlamenta, da osporava legitimnost izbora i da traži nove. Međutim, s druge strane, sve relevantne međunarodne adrese, a prije svega najpozvanija ODIHR, ocijenili su da su izbori bili fair i u skladu sa najvišim standardima, istakao je Darmanović. On je na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za predstavnike diplomatskog kora poručio kako se nada da će se ta situacija riješiti. Crna Gora na međuvladinoj konferenciji u Briselu danas otvara dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, koja se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj i socijalnu politiku i zapošljavanje. Iz Ministarstva evropskih poslova naveli su kako će državnu delegaciju Crne Gore predvoditi ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović. Dvije vijesti iz regiona dan nakon što je premijer Aleksandar Vučić napustio međuvladinu konferenciju u Briselu zbog odluke Hrvatske da blokira otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, koja se tiče obrazovanja i kulture, za Radio Televiziju Srbije oglasio se šef diplomatije Ivica Dačić. On je ocijenio da je, citat, jadna Evropska unija u kojoj Hrvatska vodi glavnu riječ i da bi Brisel trebalo više pažnje da posveti onom što se dešava u Hrvatskoj. Tijesna trka na makedonskim izborima okončana je pobjedom bivšeg premijera Nikole Grujevskog, koji je za dlaku završio ispred Zorana Zajeva, protiv kandidata iz redova opozicije. Vladajuća VMRO DPMNE osvojila je 51 poslanički mandat, a opozicioni socijaldemokratski savez 49 mandata. Bivšem premijeru Grujevskom potrebno je 10 mandata kako bi u parlamentu osigurao minimalnu većinu. Ključnu ulogu u tome imaće albanske partije, od kojih je Demokratska partija kao tradicionalan saveznik VMRO-a DPMNE osvojila 10 mandata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kao što smo rekli, udarna je stigla iz Vašingtona. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imenovao je Rexa Tillersona, direktora američke multinacionalne naftne kompanije ExxonMobil, za novog sekretara Sjedinjenih Država. Američki mediji prenose kako se 64-godišnji Tillerson do sada nije bavio spoljnom politikom, da održava bliske poslovne odnose sa Rusijom, da se protivio sankcijama protiv Rusije i da ima bliske veze sa predsjednikom Vladimirom Putinom, koji mu je 2013. uručio orden prijateljstva. Imenovanje Tillersona treba da potvrdi Senat, u kome republikanci imaju većinu, ali nekoliko njih sumnja u podobnost Tillersona s obzirom na njegove veze sa Moskvom. Ruski šef države Vladimir Putin spreman je da se sastane s Donaldom Trumpom u svakom trenutku, saopštio je Kremlj. Putin je dodao da normalizacija američko-ruskih odnosa neće biti jednostavan zadatak s obzirom na stepen njihove degradacije, ali da je Moskva spremna da da svoj doprinos. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni najavio je u video poruci da će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2018. Navalni je vodeći protivnik Vladimira Putina, koji je predvodio masovne proteste u Moskvi 2011. i 2012. Putin se još nije izjasnio da li će se kandidovati na izborima 2018. U sirijskom Alepu dešava se totalna propast čovečnosti, pošto pripadnici provladinih snaga ulaze u kuće i ubijaju civile u istočnom dijelu grada, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Kancelarija UN-a za ljudska prava navodi da posjeduje kredibilne dokaze o ubistvima 82 civila na 4 lokacije u istočnom Alepu i da među žrtvama ima žena i djece. Sirijski pobunjenici, koji su kontrolisali istočni dio grada 4 godine, nalaze se na ivici poraza, javio je BBC. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Od početka godine širom svijeta uhapšen je veći broj novinara nego u bilo kom periodu u protekle gotovo 3 decenije, navodi se u godišnjem izvještaju Komiteta za zaštitu novinara. Do 1. decembra samo u Turskoj uhapšen je najmanje 81 novinar i svi se suočavaju sa optužbama za rad protiv države. Širom svijeta uhapšeno je 259 novinara, što je značajan rast u odnosu na 199 privedenih prošle godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled tema dana počinjemo rezultatom istraživanja u Crnoj Gori. Dio crnogorskih građana zabrinut je zbog mogućnosti terorističkog napada u Crnoj Gori i nema puno povjerenje u zaštitu države. To su između ostalo pokazali rezultati istraživanja koje je za potrebe nevladine organizacije Nomen uradila agencija De Facto, a finansirala britanska ambasada u Crnoj Gori. Iz agencije De Facto sugerišu potrebu detaljnijeg istraživanja te problematike koja bi u budućnosti mogla da uzrokuje ozbiljne probleme. Time se bavio Esad Krcić.
U budućnosti uzrok ozbiljnih društvenih problema može biti veća zabrinutost određene kategorije građana, zabrinjavajući i saznanja da dio populacije pod određenim uslovima opravdava terorizam. Istraživanje percepcije bezbjednosti u Crnoj Gori dalo je rezultate za koje u agenciji De Facto kažu da je pokazalo ozbiljno raslojavanje stanovništva po tom osnovu i da je neophodno uraditi detaljnije istraživanje uzroka mogućih ozbiljnih društvenih problema. Olivera Komar iz agencije De Facto je posebno naglasila određeni nivo razumijevanja koje je jedna grupa građana iskazala u odnosu na terorizam kao metod.
Ovo je recimo podatak koji mene poprilično zabrinjava. Najviši procenat onih koji vjeruju da je terorizam opravdan kao sredstvo lične odbrane i odbrane policije u najmlađoj grupi ispitanika. Pazite, ako je prosjek 8,5, iznad prosjeka 11,4 je među onima koji imaju do 34 godine. To je ona kohorta koja raste, ali koja će da bude sve brojnija. Među onima najstarijima je 5,6 i tako da vidite razlike među generacijama. Šta je još interesantno? Značajno su permisivni prema terorizmu oni koji su niže obrazovani, oni koji imaju niža primanja. To smo negdje mogli da očekujemo, ali sad to i vidimo, jel? Nešto su permisivni prema terorizmu oni koji žive na sjeveru, odnosno na oni koji žive u centru, na oni koji žive u južnom dijelu države.
Ipak, s obzirom da i u nevladinoj organizaciji Nomen i agenciji De Facto kažu da realizovani projekat predstavlja mini istraživanje, analiza rezultata mora uzeti u obzir da je primjera radi kada dio građana kaže da pod određenim uslovima terorizam može biti opravdan, ostaje nepoznato šta oni zapravo smatraju terorizmom. Tu je kao i kod odgovora na pitanje u vezi sa ličnom bezbjednošću ostala mogućnost da je odgovarajući na dio pitanja dio građana ima u vidu strah za ličnu i porodičnu bezbjednost zbog klasičnog kriminala čije djelovanje doživljava kao teror, a ne terorizam. U svakom slučaju, prema istraživanju koje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku, trećina građana Crne Gore se ne osjeća bezbjedno u svojoj državi, a petina ni u svom komšiluku i mjestu. Polovina građana osjeća izvjestan nivo zabrinutosti da će oni ili njihove porodice biti žrtve terorizma, a istovremeno oko 65% građana nije iskazalo puno povjerenje da ih vlada štiti od mogućih terorističkih napada. Prema istraživanju, 2/3 građana se o terorizmu obavještava sredstava preko televizije, a preko internet sajtova i društvenih mreža oko 27%. To vodi ka pitanju u vezi sa kvalitetom medijskog izvještavanja o terorizmu, za koje vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je dobrim dijelom u rukama tabloida.
Po tiražu i po uticaju, nažalost, u našem regionu mediji su, dominiraju mediji koji su zaista počeli da previše posjećaju mene kao pripadnika jedne srednje generacije na ono što sam vidio početkom 90. godina na našem prostoru kada je počeo rat. U tom kontekstu terorizam se koristi kao politička kategorija, vrlo olako se govori o terorizmu, etiketa se stavlja odmah, jer, znate, jako lepo izgleda to terorizam kada se nađe na svoj strani, znate, blok, odmah privlači pažnju, privlači ljude i zbog toga plašim se da ulazimo vrijeme kada će sve lakše i lakše da se poseže za terminom terorizam. Kada to neće biti ono što je terorizam za zemlje koje čine evroatlantske integracije, nego ono što nama treba u političke svrhe.
Nino Bantić, novinar londonskog biroa agencija Associated Press, kaže da je agencija za koju radi veoma uzdržana u upotrebi riječi terorizam, baš zato što se u nju svašta može ugurati, a AP je globalna agencija koja pokriva brojnu klijentelu širom svijeta sa svim političkim i kulturološkim razlikama.
Riječ terorizam se isto tako može koristiti od strane vlasti ili oficijalnih medija ili političkih struktura koje žele umanjiti političko značenje ili političku karakterizaciju nečije političke borbe.
Kakva je situacija u Britaniji? Koliko su tabloidi koji olako stave na naslovnu stranu masnim slovima reč terorizam, koliko su oni zapravo tamo utjecajni?
Pa utjecajni su. Tabloidi su vrlo utjecajni. Da sam nije toliko, klasični tabloid, veliki naslovi, pompozno, senzacionalno, ali ne bi ga mogao svrstati u širitelja mržnje, dok ima tabloida koji su, nažalost, vrlo utjecajni i stvarno, recimo, bio sad nedavno naslov u jednom tabloidu za suce Vrhovnog suda, izdajice naroda, zbog toga što su donijeli jednu odluku o ustavnosti referenduma. To je super, bilo zanimljivo mene vidjeti u medijski razvijenoj sredini sa jakom kulturom dijaloga kao što je Britanija. Znači, niko nije imun. Niko nije imun. Današnja situacija je vrlo napeta svugdje u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Parlamentarna kontrola rada policije u Crnoj Gori slaba je. Nema niti jednog procesuiranog slučaja korupcije za visoko pozicionirane funkcionere Ministarstva unutrašnjih poslova, a rad policije i MUP-a nije dovoljno transparentan. Iz Instituta Alternativa kažu da je istraživanje pokazalo da MUP ne upravlja dobro finansijskim resursima, odnosno imovinom. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Predstavljajući rezultate istraživanja i procjene integriteta crnogorske policije, Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa je kazala da su uradili veoma složeno istraživanje jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova samo po sebi takav resor. Ono što je Bajram Spahić izdvojila da ni tokom prošle godine nije zabilježen ni jedan slučaj da je neki visoko pozicionirani funkcioner ili službenik policije procesuiran za korupciju i da su djela još uvijek u fazi izviđaja.
Da dođemo do ključno. Kada je u pitanju krivična odgovornost, u prethodnoj godini nije bilo nikakvih pomaka kada su u pitanju rezultati u procesuiranju korupcije na visokom nivou u policiji. Predmeti o mogućim zloupotrebama u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, o kojima je Institut Alternativa i ranije pisao, tokom 2015. i 16. nisu imale krivični epilog i još uvijek su u izviđajnoj fazi. U prvom redu oni koji su imali najveći financijski uticaj na državni budžet,
Dina Bajram Spahić naglašava.
Imajući u vidu da je policija prva karika u borbi protiv kriminala, procesuiranje policijskih funkcionera i službenika koji su počinili krivična djela mora biti prioritet. Naročito zato što se u javnosti i medijima često javljaju sumnje o nesrazmjernosti prihoda i imovine pojedinih policijskih službenika.
Bajram Spakić je posebno osvrnula na postupanje policije tokom prošlogodišnjih oktobarskih protesta ispred Skupštine i kazala.
Budući da nas zanima institucionalni odgovor na ovu situaciju, možemo konstatovati da su sva tijela, a najviše odjeljenje unutrašnje kontrole i tužilaštvo, doživjeli poraz u identifikovanju počinilaca krivičnih djela, budući da su se suočili sa zidom u Upravi policije i nespremnosti da se prizna i identifikuju lica koja su učestvovala u, koja su zapravo izvršila prekomjernu upotrebu sile nad građanima. Sva tijela, a kasnije ćete čuti od mojih koleginica koja su se bavila posebnim tijelima za nadzor policije, su se bavila ovim predmetom, međutim ništa od toga nije bilo dovoljno i mi danas imamo samo 3 procesuirana službenika, a znamo da ih je učestvovalo preko 30.
Kada su instituti kontrole rada policije u pitanju, iz Instituta Alternativa navode da je parlamentarna kontrola još uvijek slaba, Aleksandra Vavić.
Ako pogledamo Odbor za bezbjednost i obranu i njegov rad u 2016. godini, možemo da primijetimo da je bio dosta pasivniji u kontroli rada policije nego prethodne godine i održao je svega 6 sjednica, a prva od njih je održana tek u maju tekuće godine. I ovo predstavlja 3 puta manji broj u odnosu na prethodnu godinu.
Zapošljavanje u MUP-u i upravljanje ljudskim resursima i dalje je obilježeno diskrecionim pravom nadređenih, a činjenica da je politička ličnost na čelu tog resora dovoljno govori, poručuju iz Instituta Alternativa. Rad policije nije dovoljno transparentan, kazala je Ana Đurić predstavljajući taj dio istraživanja.
Da MUP već godinama krši zakon o slobodnom pristupu informacijama time što objavljuje, međutim MUP nije usamljen u ovoj praksi, ali sada kada govorimo o tome, objavljuje rješenja kojima se odobrava pristup određenoj informaciji, ali ne objavljuje i samu informaciju što bi bio dužan u skladu sa zakonom.
Policiji i MUP-u se djelimično poštuje zakon o javnim nabavkama, ali MUP ne upravlja odgovorno svojom imovinom, tvrdi Ivana Bogojević koja se bavila financijama i imovinom u Ministarstvu unutrašnjih poslova. I to ilustruje.
I najbolje ilustruje koliko se zapravo loše upravlja imovinom u Ministarstvu unutrašnjih poslova je slučaj Limenke, koji je i dalje otvoren, gdje mi čekamo i dalje da specijalno tužilaštvo utvrdi odgovornost za milijonsku štetu koja je nanijeta državnom budžetu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet prelazimo na američku tranzicionu političku scenu. 10 elektora, od njih 538 koji bi 19. decembra trebalo da glasaju za Donalda Trumpa kao novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, zatražili su izvještaj američkih obavještajnih službi o svim istragama koje povezuju Donalda Trumpa sa Rusijom. Više Mirjana Rakela.
Želimo čuti od obavještajne zajednice postoje li otvorene istrage o vezama između Donalda Trumpa, njegove kampanje ili suradnika i miješanja ruskih vlasti u američke izbore, koliko su opsežne te istrage, koliko su daleko stigle, ko je bio uključen u njih, stoji u pismu Klaperu. Zahtijevamo da nas se obavijesti o rezultatima istrage, jer to izravno utječe na našu odluku o tome da li je gospodin Trump sposoban služiti kao predsjednik SAD. Američki elektori obično potvrde rezultate izbora, ali američki ustav im daje diskreciono pravo da u obzir uzmu neke izvanredne okolnosti koje mogu dovesti u pitanje izborne rezultate. Pitanja su se otvorila nakon što su tokom vikenda mediji izvijestili da je Središnja obavještajna agencija CIA zaključila da je Moskva namjeravala pomoći izbor Donalda Trumpa hakiranje na elektronske pošte Demokratske stranke i dokumenata koji su nakon toga procurili do Wikileaksa, čime je oštećena kampanja demokratske kandidatkinje Hillary Clinton. Trump je taj izvještaj CIA nazvao smiješnim, ali su ga pojedini kongresmeni shvatili ozbiljno, te su rekli da će pokrenuti istragu. Glasnogovornik Bijele kuće Josh Ernst kazao je da se podržava kongresna istraga u ovom slučaju, te da postoji intenzivna suradnja između obavještajnih službi i Agencija za nacionalnu sigurnost, članova kongresa iz obje stranke, kako prije, tako i nakon izbora.
You didn't need a security clearance.
Nisu vam potrebna sigurnosna pojašnjenja kako bi otkrili ko je imao koristi od ruskog hakiranja. Uostalom, izabrani predsjednik je pozvao Rusiju da hakira njegovu protivkandidatkinju, bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton.
Lider republikanske većine u kongresu Mitch McConnell, najavljujući predstojeći istragu senatskog odbora, istaknuo je da ona nema stranačku pozadinu.
Bilo kakav cyber upad je opasan po sigurnost i žestoko osuđujemo takve poteze. U oči izbora, direktor Nacionalne obavještajne agencije kazao je da je ruska vlada bila uključena u hakiranje elektronske pošte pojedinaca i institucija. To je ono što se može reći bez rizika po izvore i metode istraživanja. Sve ostalo je neodgovorno, vjerovatno ilegalno i predstavlja potencijalno stranačku političku igru, što nikako ne smije biti slučaj.
Na izborima za američkog predsjednika 8. novembra Hillary Clinton osvojila je više glasova biračkog tijela, ali je Donald Trump pobjedio u više država, što mu je osiguralo 306 elektorskih glasova i Bijelu kuću, dok Clinton ima 232 elektorska glasa.
slobodnaevropa.org.
Žene jugoistočne Evrope prosječno zarađuju 2/3 onoga što prihoduju muškarci, dok ih je samo 17% na čelnim pozicijama u kompanijama. Istovremeno, pripadnice nježnijeg pola dnevno provedu preko 5 sati na neplaćenim kućnim poslovima u poređenju sa oko sat i po koliko doprinose muškarci. Kako u takvim okolnostima one imaju jednake šanse? Tako što će ih više biti u politici, jer se kroz politike donose odluke, kažu za Radio Slobodna Evropa učesnice regionalne konferencije o rodnoj ravnopravnosti koja traje u Budvi. Jasna Vukićević.
Države regiona bilježe još uvijek nedovoljan napredak u dostizanju rodne ravnopravnosti, ali o pozitivnom trendu govori to što je sve više žena u izvršnoj vlasti, ocjenjuje Sonja Lokar iz regionalne mreže za ravnopravnost polova u jugoistočnoj Europi.
Nemamo kvote za izvršnu vlast osim u Bosni i Hercegovini, ali tamo se ne poštuju nažalost. Ali imamo pomaka tu, recimo kada smo krenuli da radimo u paktu o stabilnosti u gender task force-u, prosjek žena u izvršnoj vlasti bio 9%, sada je prešao 20%. A neke su od država u tom regionu čak dobile već pola ministra.
Kao na primjer
Slovenija.
Samo 3 zemlje Zapadnog Balkana dostigle su kvotu od najmanje 30% zastupljenosti žena u nacionalnim parlamentima. To su Srbija, Makedonija i Kosovo. Parlamentarke iz Srbije su primjer što se konkretno može učiniti sa tih političkih pozicija za jačanje rodne ravnopravnosti, navodi Biljana Ledeničan iz UNDP-a.
One su predložile amandmane na zakon o policiji, na krivični zakon gdje se pooštravaju mere nasilnika koji vrše nasilje nad ženama. Zatim tražili su da se u zakon o budžetu unese jedna stavka. Isto su podnosile amandmane 3 godine, nisu uspjele. Posle 3. godine ministar financija konačno pripremio mogućnost da se to uradi i sad je uvedena stavka u budžet državni koja predviđa finansiranje ženskog preduzetništva, žene poljoprivrednice imaju pravo na subvencije i slično.
Većina država regiona ima kvote koje propisuju najmanje 30% žena na izbornim listama, no čak i tamo gdje se to pravilo ispoštuje, one teško dolaze do pozicije odlučivanja. Primjer Crne Gore. U novoj vladi se na svega 4 od 19 ministarskih pozicija nalaze žene. Što je razlog, pitamo Nadu Drobnjak iz vladajućeg DPS-a.
Kvote ljudi još uvijek ne razumiju na najbolji način i mnogi su protiv njih, nažalost i veliki broj žena. Ono što u ovom trenutku radi u Crnoj Gori, to je da su kvote počele da djeluju i da mi u parlamentu prvi put od početka parlamentarizma u Crnoj Gori imamo preko 20% žena. Malo, ali ipak veliki iskorak ako znamo da smo prošli mandat krenuli sa 13% žena.
Na području Zapadnog Balkana i Turske prosječno je 6% gradonačelnica, 18% ministarki, a oko 1/4 parlamentarki i odbornica. Jedan od razloga tako malih procenata je to što se žene međusobno dovoljno ne podržavaju, stav je Virginije Langbak iz Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost.
Women representation in politics, it's slowly but gradually increasing.
Zastupljenost žena u politici napreduje polako, ali postepeno, no čest je problem da žene ne glasaju za žene. S druge strane, statistika govori da zemlje Zapadnog Balkana imaju veću zastupljenost žena u politici nego neke članice Evropske unije. Da žene najčešće ne glasaju za žene, dokaz je i nedavni izbor lidera SDP-a u Hrvatskoj, partije koja ima najbolje organizovani ženski forum u regiji. Minimalni procenat podrške kandidatkinjama osvijetlio je realnu moć žene u politici, kaže Sonja Lokar.
Trčale su za mjesto predsjednika 3 žene, ali kako se završilo? Da su sve 3 zajedno dobile 3%.
Zbog čega?
Pa ja mislim da je tu bilo da se tipuje na osobu za koju znaš da ima realne šanse da pobedi. I osjećaj žena da njihove vlastite kandidatkinje tu šansu zapravo nemaju, ja mislim da to nije izraz njihovog manjka solidarnosti, nego njihova procjena vlastite moći u stranci koja izgleda da je uvijek još objektivno vrlo malo.
Rodna ravnopravnost je pitanje ljudskih prava i održivog razvoja, a u dostizanju njenih standarda treba krenuti od političkog osnaživanja žena. Poručeno je sa konferencije Unapređenje politike rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crna Gora je dobila prvu knjigu koja se bavi queer tematikom. U pitanju je zbirka kratkih priča pod naslovom Queer priče, kojem je u Crnoj Gori otvorena nedjelja ponosa pred subotnji Pride. Slušamo Predraga Tomovića.
Queer književnost nije samo pisanje i pripovjedanje o drugačijoj seksualnoj orijentaciji, već je to priča o svemu što nije mainstream, o svemu što je drugačije. No u društvu kako je crnogorsko, upravo ta seksualna komponenta queer umjetnosti izaziva najviše reakcije i kontrareakcije. Među queer pričama sažetim u reviju istog naslova našla se i Metamorfoza, autor Kijana Leković, koja govori o ženi zarobljenoj u tijelu muškarca.
Da ima muda, razbio bi prozor i morao bi da prigrli tu ženu, da razodjene iluziju. Suoči se sa animom kao sa demonom koji je zaprosio njegovo mišićavo muško tijelo. Navukao bi glavu te žene kao masku i izvrištao se u lice ulici. Ali strah ima više maske, neprilagođenost. Čestice heroina su pulsirale snopovima njegovih vena, koje su izgledale kao rijeke koje se nikada neće uleti u more, nepripadanje sobstvenom tijelu. Osjećao se kao gigantska nabrekla larva koja nikada neće raširiti krila. Nikad neće biti leptir.
A da bi ta larva postala leptir, potrebno je da društvo shvati da različitost nije usud nego datost i da te osobe imaju apsolutno ista ljudska prava kao i drugi. Književni kritičar i urednik queer priča Vasko Rajčević kaže da je umjetnost, a ne politika, prostor u kojem se takva bitka može dobiti.
Ljudska prava su univerzalna vrijednost politike, bilo koji politički sistem, bilo koje političke ideje, to nisu u tom mjeri, nikakve vlade nisu, naravno, su ograničene su u vremenu, u trajanju, tako da ne postoji nikakav izbor između ljudskih prava i nečega što će vam reći bilo koja vlada da morate da uraditi ili ne. Prosto to nije izbor, to je jedna logična stvar, tako da mislim da je kultura onaj prostor u kojem mi možemo da dobijemo sve te bitke za koje se borimo i prosto apsolutne slobode, posljednji jedini takav za koji ja znam.
Oslobađanje, drugost, drugačije. Najvećeg protivnika, bar kada je ovaj prostor u pitanju, imaju u nekim segmentima tradicije i takvog pogleda na život. O tome govori i ovaj odlomak iz Metamorfoze.
Činilo mu se da te dimne čestice smanjuju razdaljine između njega i nje. Razdaljine dugu 27 godina i 9 prenatalnih mjeseci, jer je ovu ženu osjećao u sebi kad se kao fetus kupao u plodovoj vodici. I onoga dana kad su zraci ultrazvučnog aparata na ekran prenijeli radosnu vijest da je muško. Kad je majka plakala, a otac mecima parao teško crnogorsko nebo i će njihovo čedo imati penis. Biće nasljednik junačke kuće i napravit će još pregršt malih penisa da služe časti i čojstvu plemena nebeskog.
Književnica i aktivistkinja za ljudska prava Ivana Vojvodić smatra da je nakon velikih političkih pomjeranja u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama nastupilo novo vrijeme koje više ne trpi dosadašnji način borbe za ljudska prava svih, uključujući i seksualne manjine. I ona smatra da umjetnost postaje novi prostor u kojem će se odvijati ta nova borba.
Možda treba pretpakovati način na koji govorimo i način na koji djelujemo, jer više predavanje na temu ljudskih prava mislim da ne donose ništa, a da je vrijeme za neku vrstu revolucije koju treba dobro promisliti. Ne možda, to jeste Pride, ali možda nije samo Pride. U svakom slučaju jeste umjetnost i treba da je bude što više i treba da što više podržavam umjetnike koji na ovakav način, dakle, mislim da su sve ovdje priče prilično izašle iz neke svoje proživljene emocije, ako ne iskustva, da bi zapravo shvatili o čemu pričamo kad pričamo o ljudskim pravima.
U opisu revije Queer priče piše da sve priče povezuju queer motivi koji su negdje razvijeni u glavni motiv, a na drugim mjestima su tek na izgled sporedan element u prikazivanju fenomena savremenog života. Odnos prema centralnom pitanju prihvatanja različitosti diktira i estetiku iskaza, pa su u reviji svoje mjesto našle savremene, ali i klasičnije forme tekstova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Posjetimo vijest dana, stigla je iz Washingtona. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imenovao je Rexa Tillersona, biznismena koji se smatra bliskim Kremlju, za novog državnog sekretara. Izbor Tillersona mora da potvrdi Senat. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.